ማከለ አፍሪካ ሰላምን አርቅን ፈአስብ ዘተፈረመ ሰነድ በፈረምት እቱ ዕልስልስ ተጣሕፈ ኣብ ሓደጋ ይርከብ ዝብል መግለፂ ክእላታት ወፂኦም ነው ነቲ ኣካል ትመርሕ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪባ ኣላ ሊዛ ሽላይን እያ ልኢኸትልና ካብ ጀነብ ምን ይሕዛቶ ላ
ሰበስልጣን ሪፑብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ መንግስቲ ምስ 14 ዕጡቃት ጉጅለታት ዝፈተሞ ውዕል ተስፋታ ብኩናት ዝተሃሴት ሃገር ከም ዝኾነ እዩ ዝኣምን መራሒት ነፃ ኣካል ክኢላታት ሜሪ ተርዛ ኬይታ ቦኩም ብወገና እቲ ውዕል ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ስራሓት መንግስቲ ንክሳተፉ ዝዕድም እዩ ትብል እንተኾነ ኣብ ፓኦ ዝተባሃለ ከባቢ ብዕጡቃት ዝተፈፀመ ቅትለት ንመሰረተ እቲ ውዕል ከም ዘፍረሶ ትሕብር
It is only by providing response to the situation that Central Africans will fully be able to move towards
ዞም ዕጡቃት ኣብቲ መስርሕ ቦታ ኣለና ኢሎም ዝሓስቡ እንተኮይኖም ንህውከት ብቕፅበት ደው ከብልዎ ኣለዎም ክዝክርዎ ዘለዎም ሓደ ነገር ኣሎ ኣብዚ ግፍዓዊ ተግባር ኢዶም ዘእተው ውልቀ ሰባት ናብ ፍርድ ክቐርቡ ከም ዝኽእሉ ከምኡ እንተዘይኮይኑ መስርሕ ሰላም ክተዓናቐፍ እዩ ትብል ወሲኻ ኣካላት ፍትሒ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ዘተኣማምን ስለ ዘይኮነ ትፅቢት ህዝቢ ንምምላእ ክመሓየሽ ይግባእ እውን ትብል ሓሙሽተ ዓመታት ዝዘለቐ ውግእ ሕድሕድታ ሃገር ንኣሸሓት ሰባት ቀሲሉ ን642,000 ሰባት ኣመዛቢሉ 575,000 ሰባት ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክስደዱ ኣገዲዱ እዩ ይብል ሕቡራት መንግስታት ባኩም ወሲኻ ስነ ማሕበራዊ ኩነታታት ዝተመሳቐለ ሃገር ቅሳነት ንክትረክብ ምግባር ማለት ቀንዲ ኣካል መስርሕ ሕውየት ክኸውን ይግባእ እውን ትብል
If these armed groups claim their place in the peace process, they must immediately put an end to violence.
እዞም ዝተጠቕሱ ፀገማት መልሰ ግብሪ ምዝረኽቡ ጥራይ እዩ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ናብ ሙሉእ ዕርቂ ሓቢርካ ምንባርን ነባባይ ሰላምን ክትኣቱ ትኽእል ብመዳይ እዚ ንመራሕቲ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ዝልገሰሎም ሓገዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እውን በለት ኣብ ጀኔቫ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ንተልእኮ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ሕጋዊ ድጋፍ ዝህብ ሰርጌይ ሂሮቭ ሳብሮብ ወገኑ ብናፃ ክኢላታት ዝተገብረ ስራሕ ዝነኣድ ምዃኑ ገሊጹሎም መስርሕ ሰላም ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ይብል ንሱ ብኩሎም ወገናት ክኽበር ኣለዎ ዕጡቃት ብረቶም ከብርዱ ፍትሒ ክነግስ ናብ ዕርቂ ከምርሑን ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅን እውን ፀዊዑ ኣሎም